adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, suntem astăzi împreună și voi continua să prezint consecințele căderii lui David în propria sa casă. În ultima întâlnire am vorbit despre mișelia lui Amnon, despre violul său, am vorbit apoi mai spre final și despre crima pe care o comite Absalom atunci când își ucide fratele, crezând că în felul acesta a făcut dreptate. De aici înainte, Absalom este fugar, pleacă timp de 3 ani de zile din casa tatălui său. Trebuie să înțelegem faptul că David este un judecător slab când vine vorba de casa sa. Este un om cu discernământul atenuat. Sau poate că discernământul funcționează, dar voința sa nu-l ajută să pună în faptă ce s-ar fi cuvenit să facă atât în dreptul lui Amnon, cât și în dreptul lui Absalom. În continuare, este probabil sub presiunea faptelor sale, este sub povara regretelor pentru copiii săi. Capitolul 14 din a doua Samuel ne spune în primul verset că inima lui David era aprinsă de dor după Absalom. Chiar dacă făcuse ce făcuse, totuși era fiul său, un fiu iubit. Și David îl iubea în continuare, lui David era dor de Absalom, dar ce putea să facă atâta timp cât încă de la început nu a judecat așa cum se cuvenea acest caz? Ioab observă lucrul acesta și regizează o parabolă, o întâlnire între o femeie înțeleaptă și împărat, pentru că din această parabolă împăratul trebuia să înțeleagă în mod direct ce avea de făcut. După cum veți vedea, discernământul lui David funcționează corect atunci când are de interpretat parabole. O parabolă a lui Nathan a înțeles-o bine, a judecat-o bine și această parabolă va fi înțeleasă și judecată în mod corect, eu aș spune chiar în mod înțelept, dar e bine când judecă în abstract, e mai puțin bine când își judecă propria situație, propria familie. Așadar, despre ce este vorba? Puțin mai pe larg parabola pe care o are David înainte pentru judecată. Femeia aceasta se îmbracă în haine de jale, este o văduvă, vine înaintea împăratului și îi vorbește. Împărate, scapă-mă, începând cu versetul 4 din capitolul 14, 2 Samuel. Împăratul i-a zis, ce ai? Ea a răspuns, sunt văduvă, bărbatul mi-a murit. Roba ta avea 2 fii, amândoi s-au certat pe câmp și n-a fost nimeni să despartă, unul l-a lovit pe celălalt și l-a omorât. Și iată că toată familia s-a ridicat împotriva roabei tale zicând, scoate încoace pe ucigașul fratelui tău, vrem să-l omorâm pentru viața fratelui său pe care l-a ucis. Vrem să nimicim chiar și pe moștenitor. Este o subliniere importantă, are un ecou în mintea lui David. Ei ar stinge astfel și tăciunele care mai rămâne, ca să nu lase bărbatului meu niciun nume, nici urmaș viu pe fața pământului. Împăratul a zis femeii, du-te acasă, voi da porunci cu privire la tine. Femeia aceasta a zis împăratului, asupra mea împărate domnul meu și asupra casei tatălui meu să cadă pedeapsa, împăratul și scaunul lui de domnie să nu aibă nimic de suferit. Împăratul a zis, femeia subliniază, este un efect de acumulare a tensiunii, a mesajului chiar. Dacă va vorbi cineva împotriva ta, să-l aduci la mine și nu se va atinge de tine. Femeia insistă, este un efect retoric aproape. Să-și aducă aminte împăratul de Domnul Dumnezeul tău, pentru ca răzbunătorul sângelui să nu mărească prăpădul și să nu mi se nimicească fiul. Și el a zis, fiu este Domnul că un păr din capul fiului tău nu va cădea la pământ. Insistența asta este extrem de inteligentă, pentru că, așa cum spuneam, are un efect cumulativ. David, insistând, aducând garanții suplimentare, asigurând-o pe femeie de judecata sa, augmentează, de fapt, soluția pe care femeia o va da pentru cazul lui David însuși. Femeia a zis apoi, dă voie roabei tale să spună o vorbă domnului meu împăratul. Pentru ce gândești tu astfel cu privire la poporul lui Dumnezeu, căci nu iese chiar din cuvintele împăratului că împăratul este ca și vinovat că nu cheamă înapoi pe acela pe care l-a gonit? Așadar, tocmai de aceea a insistat ca să poată spune acum ce spune. Împăratul, în concluzie, judeca în mod corect atunci când vine vorba despre popor, când venea vorba despre altcineva, dar avea în schimb probleme când judecata se orienta împotriva sa însuși și împotriva fiului său. Trebuie negreșit să murim și vom fi ca niște ape vărsate pe pământ care nu se mai adună. Dumnezeu nu ia viața, ci dorește ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea lui. Era un mesaj subtil, un apel la conștiința vinovată a împăratului, era de fapt o pledoarie pentru har. Și David beneficiase de har. David fusese iertat chiar dacă plătea pentru păcatul cu Batseba, pentru uciderea lui Urie, dar avusese totuși har de la Dumnezeu. Nu fusese ucis. Acum, femeia aceasta înțeleaptă apelează și ea la conștiința lui și la sufletul împovorat care căuta har, care căuta eliberare. Versetul 15. Acum, dacă am venit să spun aceste lucruri împăratului, domnului meu, am venit pentru că poporul m-a înspăimântat. Cu alte cuvinte, se constituise o masă critică, oameni care observaseră această greșeală și ea, sensibilă la vocea poporului, a venit să-i spună împăratului ce se întâmpla. Evident, în cele din urmă, David își dă seama că în spate este nimeni altul decât Ioab. Îl cheamă pe Ioab și îl trimite să-l aducă pe Absalom. Oricât de frumoasă și de convingătoare ar fi această parabolă, ea are câteva fisuri. David nu era în situația în care avea de ales între un fiu mort și altul viu care trebuia să plătească pentru crima sa. Asta însemnând că David nu mai avea urmaș la tron. Nici vorba de așa ceva. Parabola funcționează atunci când vine vorba de cei doi fii. Unul mort, altul viu, singurul care mai putea să poarte numele împăratului. David avea mai mulți fii. Asta este o problemă. Apoi, a doua problemă. Femeia apelează la conștiința vinovată a lui David, insinuează chiar o soluție. David putea să beneficieze de harul lui Dumnezeu, dar asta nu însemna că în dreptul fiilor săi nu putea să facă nimic. Asta nu însemna că nu putea să pedepsească greșeala fiilor săi. Pentru că dacă nu o pedepsea, ar fi însemnat să se perpetueze de aici înainte aceste greșeli și oricum se perpetuaseră deja, oricum totul degenerase într-un asemenea hal încât imaginea lui, imaginea de judecător, de împărat, avea să sufere din cauza atitudinii sale extrem de îngăduitoare față de proprii copii. Parabola aceasta avea așadar o fisură. Dar David este convins, Absalom este iertat și este chemat înapoi la curte. De aici înainte începe ceva cu adevărat răscolitor pentru împărat. Începe o istorie cu un final foarte amar, mult mai amar decât cele pe care le-am prezentat până acum. Sunt episoade în care chiar fiul său, Absalom, cel după care inima lui David tângea, cel pe care David îl iartă, tocmai fiul său va încerca să-i dea lovituri de moarte. Tocmai de la fiul său vor veni cele mai neașteptate și mai dure lovituri. Acestea sunt pedepsele pe care David le suportă. Acestea sunt consecințele greșelilor sale. Veți spune consecințe mari, poate chiar nedrepte, a greșit, dar a plătit. E bine, cred că în dreptul său funcționează o lege a compensației. Cu cât ești mai sus, cu cât ai fost mai aproape de Dumnezeu, cu cât ai fost mai binecuvântat, cu cât ai o conștiință mai lucidă și o experiență mai directă cu Dumnezeu, cu atât responsabilitatea ta este mai mare. Așadar, cu atât plata păcatului tău este mai mare. Este o responsabilitate egală cu discernământul lui David. Știa multe, primise multe de la Dumnezeu, pentru greșelile sale avea să plătească mult. Dar Voi vorbi despre această plată într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!